Kapitola 10. V květnu prohlásil Mělnický sněm části Kališnického panstva v čele s Hincem Ptáčkem z Pirkštejna a Tábority 11letého Kazimíra Jagellonského českým králem. Bylo zřejmé, že válka je neodvratná. Olbrámek musel záhy poté odjet spolu se svým hejtmanem znovu do Krakova, jenže dceru Žofii sebou Jan Čapek ze Sán tentokrát nevzal. Poslal ji do Hukwald, aby si odpočinula a navíc měla zařídit spoustu věcí, které s převzetím panství souvisely. I když byla Žofie ještě mladinká, od útlého dětství stála po boku svého otce a mnoho věcí se naučila. Olbrámek postrádal její přítomnost, ale vadila mu ještě jedna okolnost. Do Polska odcestoval spolu s nimi i kněz Bedřich ze Strážnice jako hlava táborského svazu. Oba přední stoupenci radikálního utrakvistického křídla měli pomoci s přípravou tažení polského vojska do Čech. Bedřich ze Strážnice se od svého předchůdce Prokopa Holého naučil jednu důležitou věc. Ve válce nerozhodují jen zbraně, ale také slova. V čase bojů s křižáky burcovali kněží lid proti německými kázáními. Bez podpory lidu budou naše síly poloviční, vykládal Bedřich ze Strážnice. Poláci hovoří jazykem, který je našemu lidu srozumitelný, jsou to naši bratři. Albrecht Habsburský mluví jen německy. Česky se dosud nenaučil ani křesťansky pozdravit. Z Habsburky měl náš národ vždycky jen špatné zkušenosti. Tohle musíme lidu vysvětlit. Podobné úvahy Olbrámka nezajímaly. Ale jen do té chvíle, než Jan Čapek ze Sán rozhodl, že se Olbrámek vrátí do Čech, aby organizoval kampaň za zvolení mladého Kazimíra Jagellonského. Proč já? Jsem rytíř a bojuji zásadně mečem, bránil se zlostně. Doba se změnila. Olbrámek měl pocit, že ve výrazu jeho tváře postřehl schovývavost. Hejtman však hned pokračoval. Jsi jeden z mála, na které se mohu spolehnout. Jsi vzdělaný a chytrý. Kolik mých mužů umí číst a psát, tak vidíš, že se toho úkolu musíš ujmout ty. To se mám stát kazatelem? Prokop Holý byl válečník, jakých se mnoho nerodí. Ale byl také kněz. Podívej, nám nejde o venkovany, ale o rytíře. Potřebujeme, aby se jich co nejvíce přidalo na naši stranu. Nesmí bránit polskému vojsku v postupu do země. Krakovský biskup sice ohnivě vykládá, jak mu na tomhle tažení záleží, jenže příliš početné vojsko nám nedá. On se stále nemůže s kalichem smířit. Na jednu stranu nás potřebuje, na druhou nenávidí. Nemůžeme si dovolit zbytečné ztráty během tažení. Na sklonku léta zaútočíme, rozumíš? Olbrámek pokrčil mlčky rameny. Věděl, že nemá cenu odporovat. Na ten úkol nebyl naštěstí sám. Kromě 5 ozbrojenců ho doprovázel rytíř Petr z Kosova, jemuž se pro zálibu v pěkném oblékání říkalo aksamit. Byli stejně staří a v několika šarvátkách bojovali bok po boku. Tenhle úkol není špatný, liboval si večer Petr Aksamit, seděl s Olbránkem u stolu ve dvorci slezského zemana, kde na noc zastavili, samozřejmě k malé radosti hostitele. Před sebou měli mísu hrachu a 2 čbánky řídkého piva, které se skoro nedalo pít. Poláci pivo neuměli vařit tak dobře, jako pivovarníci čeští, v tom byli zajedno. A co ti na našem úkolu připadá dobré? zlobil se Olbrámek, býval vždycky nerudný a nesnášel odpor. Můžeme prospět kalichu, ale taky sobě, zašklebil se Petr Aksamit. Napil se a pivo vyplivil na podlahu. Hej, hospodáři, dones raději víno. Zeman se krčil spolu s rodinou na lavici u pece. Byl katolík a kališníků se bál. Odpusťte, urozený pane, ale jsem chudý, nemám tu žádné víno, vykoktal na svou omluvu. Nemáš? Rozlobil se Petr Aksamit a vstal od stolu. Významně pohlédl na Olbrámka a sáhl k pasu a tasil meč. Hned nám dáš víno, nebo tě potrestám za urážku. Máme glejt polského krále a jednáme v jeho službách, no? Já ale opravdu nemám slitování. Jsi sprostý lhář. Za to zaplatíš. Chceš se být, nebo tě mám podříznout jako podsvinče? Zeman měl sice u pasu zavěšený meč, ale i když byl urozený, byl duší venkovan a v životě neválčil. Roztřásl se strachy, padl na kolena a naříkal, slitování, nemám víno, opravdu, ale já si vás jako hostů vážím na mou duši a svého panovníka rovněž dám vám na důkaz své úcty kopu stříbrňáků. Petr Aksamit lehce mlaskl a pak upozornil, jsme tu dva rytíři, dáš tedy dvě kopy a necháme tě být. Ty peníze ti ale nebereme, ty nám je dáváš jako dar z křesťanské lásky. Je to tak? Je, chvatně souhlasil Zeman. Vyskočil a z truhlice přinesl kožený váček. Byly to všechny peníze, které si ušetřil, protože chtěl na jarmarku koupit novou krávu. Když se na seně ukládal Petr Aksamit vedle Olbránka k spánku, dobromyslně podotkl. Už mi věříš, že tahle cesta nemusí být marná? Je jistě křesťanské, aby nám Poláci na náš boj přispěli. Ostatně, jak správně říká Bedřich ze Strážnice, jsou to naši bratři a jsou nám rozhodně bližší než němečtí papeženci. Olbrámek se krátce zasmál. On sám by se sice takhle nechoval, ale musel připustit, že společnost Petra Aksamita je užitečná. Do Jihlavy dorazil Albrecht Habsburský dva dny poté, co si utrakvisti připomněli památku upálení Jana Husa. I když pospíchal, u toho rozhodně být nechtěl. Jeho pevná víra v Ježíše Krista mu nedovolovala oslavovat kacíře, na druhou stranu musel hledět na své zájmy a hledat cestu, jak si kališnické panstvo naklonit. Zprávy z Polska ho zneklidňovaly a bylo jasné, že bude muset Čechům alespoň v něčem ustoupit. V jeho početné družině byl také Matěj Višně z Větřní. Albrecht Habsburský rád jeho služeby využíval, protože byl nejen odvážný rytíř, ale současně chytrý. Uměl trpělivě vyjednávat a na rozdíl od většiny jiných Čechů ho považoval za věrného. K jeho kladům patřilo i to, že byl dobrý katolík. Když dorazili do Jihlavy, zjistil Matěj Višně z Větřní, že tam na ně čeká veškeré panstvo, které bylo ochotné Albrechta Habsburského jako svého panovníka přijmout. Chyběl jen Hince Ptáček z Pirkštejna a jeho východočeští přátelé a samozřejmě i zástupci tábora. Průvod Albrechta Habsburského vjel do města Brtnickou bránou, i když to bylo proti tradici. Ležela na cestě od Brna a průvod se nemusel zdržovat objížděním hradeb. Čeští panovníci totiž obvykle používali honosnější bránu Matky Boží na opačné straně města. Albrecht Habsburský dbal na okázalost, ostatně byl čerstvě korunovaným římským králem a bylo třeba českým kacířům ukázat, že s ním musí vážně počítat. V čele průvodu jeli dva heroldi se zástavami Za nimi nejvyšší rakouský komoří, který do omrzení hlasitě vyvolával: Vzdejte hold, přijíždí vznešený Albrecht Habsburský, římský a uherský král, rakouský vévoda, moravský markrabě a váš budoucí český král. S ohledem na situaci si české stavy vymínili, že nebude titul českého krále užívat až do své korunovace. Za nimi jel na bílém koni Albrecht Habsburský. Bylo mu 40 let a dospěl na vrchol svého celoživotního snažení. Ani jeho proslulý předek Rudolf, který zabil českého krále Přemysla na Moravském poli a ovládl řadu zemí za Alpami, neměl tolik moci a tak rozsáhlá panství jako on. Byl na sebe hrdý, protože díky němu stanul habsburský rod v čele křesťanského světa. Po úzkém mostě dojel k bráně, za níž se vstup do města z obranných důvodů lomil, a teprve za tímto průchodem se otevřela široká ulice k rozlehlému rynku. U zdí domů i v oknech byli měšťané a provolávali mu slávu. Většina z nich měla z jeho příjezdu nelíčenou radost, protože v Jihlavě žili Němci a katolíci. Mnozí sem uprchli v letech válek s kališníky. Na rinku čekali na koních seřazení vedle sebe nejvýznamnější čeští velmožové. Vedli je Menhard z Hradce a Oldřich z Rožmberka. Před rytíři stáli jejich služebníci se zástavami, na nichž byly namalované rodové erby. Slavnostní uvítací řeč pronesl jihlavský purkmistr a sám pak za otěže dovedl koně svého panovníka k radnici, kde byla připravena hostina. Když průvod Albrechta Habsburského projížděl špalírem české a moravské šlechty, pokynul Oldřich z Rožmberka na Matěje Višně z Větřní a s lehkým pousmáním mu poradil: Věnuj pozornost pážatům. Pasovarský Zeman neměl možnost se zeptat, jak to mocný Rožmberk myslí. Průvod pokračoval důstojným krokem po náměstí a nebylo možno z něj vybočit. Kývl jen na znamení, že rozuměl. Do velkého sálu radnice doprovázeli Albrechta Habsburského pouze nejvýznamnější velmožové. Matěj Višně z Větřní zůstal pochopitelně s desítkami dalších urozených rytířů venku. Byl příjemný slunečný den, nastavil paprskům tvář a přimhouřil slastně oči. O poznámce mocného Rožmberka nepřemýšlel. Před radnicí se tísnil dav lidí. Všichni chtěli budoucího českého krále vidět, neboť se po městě rozneslo, že se Albrecht s českými stavy nejspíše dohodne a korunovace se bude konat během několika dnů. Spíše podvědomně si Matěj Višně z Větřní všiml dvou panošů v barvách pánů pětilisté růže, kteří stáli stranou na kraji podloubí. Na panoše byli poměrně vysocí, štíhlí a měli příjemné tváře s jemnými rysy. Ty obličeje mu připadaly povědomé. Otevřel oči a pozorně se na oba mládence zahleděl. V tu chvíli je poznal. Seskočil z koně, uchopil ho za uzdu a zástupem si razil cestu k podloubí. Panovník ho v tuhle chvíli přestal zajímat. Chvíli se musel strkat, než se k ním dostal. Toto trvalo, pokárala ho dobromyslně jeho manželka. Na hlavě měla chlapecký baret s velkým pérem a náramně jí to slušelo. Tím druhým panošem byla Barborka z Čachrova. To se ale Matěj Višně z Větřní dozvěděl, až když je Klárka představila. Pak si stoupla na špičky a cudně ho políbila. Navzdory tomu si vysloužila několik káravých pohledů lidí kolem, kdo to kdy viděl, aby panoš líbal rytíře. To není z naší hlavy, vykládala živě Barborka a zálibně si Klárčina manžela prohlížela. Byl hezký chlap a ve společnosti takových nedokázala stát skromně stranou. Vymyslel to pan Oldřich z Rožmberka, Budeme mu přisluhovat na hostině. Dostaneme se tak ke královské tabuli. Tvrdí, že ve Francii je to obvyklé a jako panošové tam mohou sloužit i urozené dívky. Tedy za předpokladu, že jsou hezké a ve stolování obratné. A svobodné, upozornil trochu rozmrzele Matěj Višně z Větřní. Věděl o tom zvyku a nelíbil se mu. Nechtěl však své ženě kazit radost. Jistě svobodné, souhlasila Barborka. Mají tak příležitost najít si ženichy. Třeba udělám štěstí. Jsem přece vdova. Klárka ne. Díky bohu. Vyhrkla rychle jeho žena a uchopila ho majetnicky za ruku. Celou dobu jsem se za tebe modlila. Jsem moc ráda, že jsme zase spolu. Pojď, zajdeme si do nějakého šenku a napijeme se. Je dusno, třeba přijde bouřka. Na radnici budou stejně jednat dlouho. Je zbytečné postávat celou dobu venku. Matěj Višně z Větřní se nejprve nerozhodně ohlédl k honosnému portálu, který lemoval vchod jihlavské radnice, ale pak ochotně souhlasil. Už se těšil, až si s Klárkou pohovoří. Doufal, že budou sami, ale Barborka se k ním přidala a mluvila skoro pořád jen ona. I když celou záležitost s pozváním Jana Smila z Křemže zařizoval Vítek, duší odvety byla ona. Proto také ona vysvětlila vše, co se s Rožmberkem dohodlo a vyložila, jakou povinnost bude Klárčin manžel mít a jakou odměnu za to může čekat. Když skončila, podíval se Matěj Višně z Větřní na svou ženu a zeptal se, zda s něčím takovým souhlasí. Jako rytíři se mu to příliš nelíbilo. Ale Klárka okamžitě přikývla a dodala, že vše, čím lze trestat kališníky, je správné. Jan Smil z Křemže je kacíř, který pomáhá táboritům. Bylo tedy rozhodnuto. Albrecht Habsburský přistoupil po kratším dohadování na většinu požadavků českého panstva. O postavení kalicha však odmítl diskutovat, protože tu záležitost prohlásil za věc církve. Měl to o to lehčí, že nikdo z přítomných se nezasazoval o uznání Jana Rokycany jako hlavy české utrakvistické církve. Bylo zřejmé, že se do Prahy tak snadno nevrátí, ostatně byl chráněncem Hince Ptáčka z Pirkštejna a stranil Polákům. Nejožehavějším bodem korunovační kapitulace bylo začlenění moravského markrabství zpět do svazku s českou královskou korunou. To Albrecht Habsburský zpočátku rezolutně odmítl, protože Moravu spravoval na základě dohody se svým tchánem Zikmundem jako zcela samostatnou zemi. Ten stav trval už několik let, neboť při své korunovaci českým králem se Zikmund v držení Moravy neuvázal. Uvolnění historických vazeb považovali představitelé českých stavů za tak nebezpečné, že se katolíci postavili při jednání po bok utrakvistů a společně hrozili odjezdem z Jihlavy. Nakonec dosáhli svého a korunovaci Albrechta Habsburského českým králem už nic nebránilo. O 5 dní později dorazil z Jihlavy početný průvod do pražských měst. Korunovace se měla konat za 2 týdny, takže na přípravu mnoho času nezbývalo. Věnovali se jí proto všichni, kteří patřili ke dvoru. V pražských městech začal horečný ruch a měšťané se těšili, že naplní své splasklé měšce. V poslední době se obchodu nedařilo. Ty tam byly časy, kdy pražské jarmarky patřily k nejvyhledávanějším v celé říši. Jenže to bylo ještě za času lucemburských králů. Teď jezdívali kupci raději do Vídně, Míšně nebo Vratislavy. Matěj Višně z Větřní dostal za úkol zorganizovat průvod, který měl vyjít ze staroměstské radnice a přes kamenný most pokračovat do svatovítské katedrály. Klárka zatím v Barborčině doprovodu obcházela pražské kostely a za to byla ochotná navštěvovat s ní dílny staroměstských řemeslníků. Jenže většinu kostelů spravovali utrakvisti a tak z jejich prohlídky mnoho neměla a nikde nenechala žádný milodar. Nakonec se i ona raději věnovala nákupům. Pro pasovarskou tvrz si opatřila nádhernou truhlici z tmavého dřeva, jejíž přední stěnu i víko zdobily vyřezávané reliéfy zobrazující legendu o svatém Jiří. Věděla, že právě toho světce jako ochránce rytířů považuje manžel za svého patrona. Truhlici chtěla umístit do jeho jizby. Barborka si koupila nádhernou damaškovou suknici a stříbrný náhrdelník. Takové dary by mi měl dávat manžel nebo některý z mých milenců, jenže jeden je chudý a druhý ženatý, vykládala. Ráda Klárku provokovala, protože ta s ohledem na svou víru odmítala vést řeči o jejich hříšných skutcích. Ale časem se alespoň přiměla Barborku nepoučovat a někdy se dokonce nepatrně pousmála. Občas sama sebe kárala pro svou schovývavost, jenže pak si zase opakovala, že není knězem a vychovávat svou příbuznou rozhodně nebude. Poctivě musela přiznat, že ji její žerty občas pobaví. Zvláště když věděla, že jinak je Barborka oddaná věci katolické víry. Bude to zvláštní korunovace, vykládal jim zasvěceně Matěj Višně z Větřní, když se večer sešli u stolu v zájezdním hostinci v Košířích, kde byli ubytovaní. Jan Rokycana milost nedostal a u té události nebude. Albrecht o korunovaci požádal olomouckého biskupa Pavla z Miličína. Ale kdyby jen to, já byl u toho, když si na hlavu vložil královskou korunu Zikmund. Tehdy to proběhlo podle řádu, jak ho stanovili naši předkové a císař Karel. Tentokrát však budou svého krále korunovat nejvýznamnější čeští velmožové a nikoli představitel církve. Olomoucký biskup ho jen pomaže. Naši páni chtějí dát Albrechtovi najevo, že vládnout bude z jejich vůle. Právě teď to celé domlouvají. Kde kdo půjde, co ponese a co během obřadu řekne. Hádají se jako kluci, když hrají na honěnou. Klárka se zdvořile usmála, ale v duchu měla strach, co to celé přinese. Věřila v boží poslání panovníka. A každá změna dávné tradice jí připadala jako kacířství. Jenže co mohla očekávat v zemi, kde většina lidu přijímala sup utrakvé specie? Korunovace se konala předposlední den měsíce června. Vznosná loď svatovítské katedrály byla osvětlená stovkami svící, jejichž medově nazlátlý svit se odrážel od strohých zdí chrámu. Vysoko nad hlavami věřících se v šeru skoro ztrácela klenba spletená z umných kamenných žeber. Matěj Višně z Větřní dostal s oběma ženami místo nedaleko tribuny, na níž stáli kanovníci a zpívali oslavné chorály. Zpívali i mnozí lidé v chrámu. Klárka to dříve odsuzovala, neboť v Lužici velebili Boha písní podle liturgických předpisů jen kněží a klerici, ale čeští kacíři si prosadili, že v chrámu bude zpívat i prostý lid. Už v Krumlově si všimla, že se téhle bezbožnosti s chutí odávají i katolíci. Teď ale podlehla slavnostní atmosféře a ke zpěvu se přidala i ona. Cítila zvláštní dojetí. Už jde, upozornila ji Barborka. Ta nespívala a ani se nezdála být dojatá. Natahovala krk, aby přes hlavy lidí viděla ke vchodu. V něm se objevil Albrecht Habsburský. Na sobě měl prosté bílé roucho kajícníka. Hlouček mladých měšťanů začal v tu chvíli provokativně zpívat Povstaň, povstaň, veliké město pražské, ale lidé kolem je rychle umlčeli. Albrecht došel k oltáři, kde poklekl, a tam ho olomoucký biskup Pavel z Měličína pomazal posvěceným olejem a na temeni mu vystříhal malou tonzuru, která symbolizovala sepětí duchovní a světské moci. Společně se pomodlili a pak biskup ustoupil stranou. Jeho role skončila. K Albrechtovi Habsburskému přistoupil podkomoří s několika českými šlechtici a pomohli mu převléknout se do okázalého korunovačního šatu. Tahle povinnost sice připadala komořímu Aleši Holickému ze Šternberka, ale ten korunovaci ignoroval. Momentálně shromažďoval ozbrojence, s nimiž by na český trůn uvedl krále polského. Když byl Albrecht Habsburský oblečený v ceremoniálním oděvu, poklekl se sepjatýma rukama před hlavním oltářem svatého Víta, sklonil hlavu a tiše se modlil. V tu chvíli dal herold znamení a kanovníci na tribuně začali hymnus o svatém Václavovi, ochránci české země. Do katedrály vstoupil průvod předních českých velmožů, kteří nesli korunovační insignie. Jako první kráčel Hynek Krušina z Lichtenburka se vztyčeným mečem v ruce, v jehož rukojeti byl ostatek svatého Václava. Lidé si na nádherně oděné šlechtice ukazovali a polohlasně se dohadovali. Kdo je to ten druhý? Ten, jak nese žezlo? Jo, ten, to nevím. Ale jablko nese Hašek z Valdštejna. Pamatuj se na něj, potkali jsme se v bitvě. Ten se žezlem je johanický velkopřebor Václav z Michalovic. Taky jsem ho v jedné bitvě potkal, vykládal jiný rytíř s kalichem na hrudi. Hnali jsme ho, že nestačil pelášit. Za trojicí kráčelo několik služebníků s nebesy a pod nimi nesli na nosítkách potažených zlatým brokátem Oldřich z Rožmberka, Menhard z Hradce, Mikuláš z Házenburka a Hanuš z Kolovrat českou královskou korunu. Pomalu a důstojně došli k oltáři. Zpěv utichal. V rozporu s dávnými zvyky přerušil ticho Oldřich z Rožmberka. Tak si to české panstvo vymínilo. Obrátil se k přítomným v katedrále a zvolal. Páni čeští, hele, koruna česká, je vaše vůle, abychom ji vložili králi na hlavu a korunovali ho českým králem? Teprve když zazněl hlasitý souhlas lidí v katedrále, pokračoval už v duchu korunovačního řádu. A vy chcete být dobrými podanými svého nového krále? Rádi, rádi, ozývalo se ze všech stran. Poté vložili čtyři velmožové, utrakvisti spolu s katolíky, korunu na hlavu svého nového krále Albrechta Habsburského. Aleluja, zněl hymnus katedrálou, stoupal k nádherné klenbě a v šeru se lámal do tiché ozvěny. Klárka však nemohla nepostřehnout, že mnozí lidé jásají jen proto, že se to sluší. Obavy, které měla už při vstupu do chrámu, ještě zesílily. O týden později vtrhli na území Českého království první oddíly polských rytířů. Velel jim Jesław z Litvian a záhy po něm se objevil se svými ozbrojenci i obávaný válečník Senzivůj z Ostrorůgu.